Розділ 41. Голден. Росінад стикувався зі станцією ТОТ на останньому подихові маневрових двигунів. Капітан відчув, як стикувальні захвати з гулом затиснули корпус, і одразу гравітація повернулася до однієї третини земної. Близька детонація боєголовки з плазмою зірвала зовнішні двері шлюзу для команди, затопила шлюзову камеру і ефективно заварила його в зачиненому положенні. Це означало, що їм лишається вантажний шлюз на кормі, і добиратися до станції доведеться спершу прогулявшись космосом. Це було зручно, бо вони і так були в скафандрах. Росі наразі мав стільки пробоїн, що система циркуляції повітря не могла з ним справитися, та й бортові запаси кисню винесло у вакуум тим самим вибухом, що й шлюз. Алекс випав з кабіни, обличчя приховане шоломом, але черев це не можна було не впізнати навіть у скафандрі. Наомі заблокувала свій пост, відімкнула живлення корабля, потім приєдналася до Алекса, і вони втрьох почали спускатися по трапу до корми. Амос вже чекав там, накачуючи приладнений на поясі евакуаційний пакет нітрогеном з бортової ємності. Механік запевнив Голдена, що прискорення цієї штуки буде досить, аби здолати обертання станції і доправити їх назад до шлюзу. Ніхто не розмовляв. Голден очікував жартів. Він очікував бажання жартувати. Але пошкоджений Росі, здавалося, просив тиші. Чи навіть ошелешеної тиші. Голден сперся на переборку вантажного відсіку і стулив повіки. Вухо розрізняло лише шипіння його системи дихання та ледь чутний статичний шум у системі зв'язку. Він нічого не міг відчути зламаним, забитим кривавими згустками носом. У роті тримався мідний присмак. Та попри це йому важко було утриматися від посмішки. Вони перемогли. Вони підлетіли до протогену, збили все те, чим ці виродки в них стріляли, і скрив'янили їхні носи. Наразі бійці ЗЗП беруть станцію на абордаж, стріляючи в людей, які допомагали вбивати Ерос. Голден вирішив, що йому нормально не відчувати жодних докорів сумління щодо них. Моральна складність ситуації переросла здатність її осягнути, тож він просто розслабився у теплій ванні перемоги. Зв'язок ожив і заговорив Амосовим голосом. «Готовий рушати!» Голден кивнув, але згадавши, що він у скафандрі, продублював власну готовність по радіо. «Окей, всі зачіпляємось!» Він, Алекс і Наомі дістали прив'язі зі скафандрів і причепилися до широкого Амосового пояса. Механік запустив шлюзування і вилетів у відкритий простір у хмарі газу. Їх одразу швиргонуло геть від станції моментом обертання, але здоровань швиденько взяв їх під контроль і поплив назад до входу в аварійний шлюз станції ТОТ. Поки Амос пролітав з ними повз Росі, Джим вивчав корабель ззовні, намагаючись каталогізувати вимоги по ремонту. Там був тузень симетричних зправи і корми пробоїн, що сполучалися з наскрізними дірами по всій довжині судна. Набої Рейкотрона, з якого стріляв перехоплювач, скоріше за все, навіть помітно не уповільнились на шляху крізь Росі. Команда мала добру вдачу, адже жоден з набоїв не знайшов реактора і не зробив у ньому діру. Також мала місце чимала вм'ятина на фальшивій обшивці, яка надавала кораблю вигляду газового танкера. Голден розумів, що має бути відповідна відмітина і на броньованій обшивці. Пошкодження не дійшло до внутрішньої структури, бо в такому випадку корабель тріснув би надвоє. Через пошкодження шлюзу, повну втрату ємності з киснем і системи рециркуляції, ремонт у сухому доці стане в мільйони доларів, це якщо вони матимуть змогу дістатися до сухого доку. Можливо, Молінарі візьме їх на буксир. Амос тричі кліпнув жовтим через евакуаційний пакет, і станційний аварійний шлюз почав відкриватися. Їх затягнуло всередину, де чекали четверо белтерів у бойовій броні. Щойно шлюзування добігло кінця, Голден стягнув шолом і торкнувся носа. Той, здавалося, виріс удвічі. Якщо торкатися, чуєш, як б'ється серце. Наомі простягла до нього руки і, тримаючи обличчя, торкнулася пальцями до обох боків перенісся. Дотик, на диво, був дуже ніжним. Вона покрутила його голову з боку на бік, вивчаючи пошкодження, потім відпустила. «Без косметичної хірургії зроститься криво», – винесла вона вердикт. «Але ти й до цього був красунчиком. Це додасть твоєму обличчю характеру». Джим відчув, як на вустах повільно розтікається посмішка, але не встиг він відповісти, коли заговорив один з бійців АЗП. «Бійзирили, братуха. Ви, хлопці, гарно їм копняків накидали». «Дякую», – відповів Алекс. «А як там всередині?» Вояк з найбільшою кількістю зірок на нашивці АЗП повідомив. «Менше спротиву, аніж очікувалося, але СБ протогена билися за кожен метр квартирки. На нас нападали навіть дехто з яйцеголових. Довелося їх встрелити». Він вказав на внутрішній люк шлюзу. «Фред направився до оперативного центру. Хотів, аби ви, народ, приєдналися до нього, пожалуйста». «Вказуйте дорогу», – коротко відповів капітан. Його ніс перетворив це на «вкаюйте ого». «Як твоя нога, Кепе?» – запитав Амос, коли вони вийшли в коридор станції. Голден допетрав, що він забув про синець, який залишився від кулі. «Не болить, але м'яз ще не надто рухливий, а твоя?» Амос посміхнувся і глянув униз на ногу, якою все ще накульгував після перелому на Донаджері місяць тому. «Та нічо так, те, що тебе не вбиває, не рахується». Голден почав було відповідати, але коли група завернула за ріг на місце різанини, замовк. Вони йшли точно по слідах штурму, бо тепер підлога коридору була всипана тілами. На стінах сліди від кулі подряпини. З полегшенням капітан зрозумів, що бачить значно більше тіл у броні протогену, аніж в обладунках АЗП. Та аби в животі зав'язався вузол, вистачало і загиблих астероїдян. Проходячи повз тіло у лабораторному халаті, він зупинив себе від того, аби не плюнути на підлогу. Охорона могла прийняти погане рішення співпрацювати з неправильною стороною, але науковці з цієї станції вбили мільйон з гаком людей, аби подивитися, що станеться. Вони не були досить мертвими, аби задовольнити Джима. Щось змусило його зупинитись. Те, що лежало біля мертвого вченого, було схоже на кухонний ніж. «О, вони що, лізли на вас з оцим?» «Ага, геть клепки нема», – відповів один з супроводжуючих. «Я чув, що ножі беруть у перестрілку, але...» «Нам нагору», – втрутився вояк вищого ранку. «Генерал чекає». Голден увійшов в оперативний центр станції і побачив там Фреда, Міллера, купу бійців АЗП і одного незнайомця в дорогому костюмі. Вервичку техніків та оперативних співробітників у формі протогену заковували в кайданки і виводили геть. Кімната з підлоги до стелі була вкрита екранами і моніторами, на більшості яких зашвидко для читання бігли рядки тексту. «Дозвольте мені це прояснити», – сказав Фред. «Ти покажеш мені усі царства світу, їхню славу, якщо упаду ниці і поклонюся тобі?» Дрезден нахилив голову. «Мені ця цитата невідома». Міллер помітив Голдена, торкнувся Фредового плеча, і розмова припинилася. Голден заприсягнувся, що на обличчі детектива промайнула тепла посмішка, хоча за суворістю виду помітити її було важко. «Джиме», – Фред жестом покликав підійти ближче. Він читав матово-чорну візитівку. «Познайомся з Ентоні Дрезденом, віце-президентом протогену з біологічних досліджень і архітектором проєкту на Еросі». Бовдор в костюмі зробив рух, мов би хотів потиснути руку. Голден проігнорував його. «Фреде», – звернувся він до Джонсона, – «які втрати?» «Напрочуд низькі. У половини їхніх охоронців була нелетальна зброя», – втрутився Міллер, – «для придушення заворушень, клейкі заряди, щось таке». Голден кивнув, насуплено похитав головою. «Я бачив багато тіл протогенівців у формі СБ там, у коридорі. Навіщо, маючи стільки людей, давати їм зброю, яка не може відбити абордажну команду?» «Гарне питання», – погодився Міллер. Дрезден посміхнувся. «Ось це я й мав на увазі, пане Джонсоне», – сказав костюм і повернувся до капітана. «Джим? Хай буде Джим. Той факт, що ви не розумієте безпекових потреб цієї станції, наводить мене на думку, що ви не маєте уяви, до чого стали причетними. А я вважав, що маєте не менше за мене. Як вже я повідомив Фреду...» «Ентоні, закрий к бісу свій чорний рот», – сказав капітан, дивуючись раптовому вибуху роздратування. Дрезден мав розчарований вигляд. Виродок не мав права на комфортне ставлення, беззаперечно. Голден хотів, аби чоловік був нажаханий, благав про помилування, а не глузував, натякаючи на вищий рівень культури. «Амосе, коли він знову заговорить до мене без запрошення, зламай йому щелепу». «Із задоволенням, капітане», – відповів Здоровань, зробивши крок уперед. Дрезден самовдоволено посміхнувся, дивлячись на величезний кулак, але промовчав. «Що нам відомо?» – запитав Голден, адресуючи питання Фреду. «Нам відомо, що сюди надходили дані Зероса. Також нам відомо, що керувалося все з цієї гноярки. Коли розберемо станцію, дізнаємось більше». Голден обернувся і подивився на Дрездена знову, на цього європейського аристократа з гімнастичною статурою і дорогою зачіскою. Навіть зараз, оточений озброєними людьми, він прагнув виглядати керівником. Голден міг уявити, як той раз по раз дивиться на свій годинник і міркує, скільки ще дорогоцінного часу відбере в нього ця абордажна вечірка. «Я хочу в нього дещо запитати», – звернувся Джим до Фреда. «Ти заслуговуєш на це», – кивнув Джонсон. «Навіщо?» – спитав він. «Я хочу знати, навіщо?» Дрезден посміхнувся майже жалісно і заклав руки в кишені звичним жестом людини, що обговорює спорт у припортовому барі. «Навіщо? Це дуже об'ємне питання», – відповів Ентоні. «Тому що Бог так управив. Чи ви хочете уточнити питання?» «Чому Ерос?» «Ну, Джиме, ви можете називати мене капітан Голден. Я той хлопець, який знайшов ваш покинутий корабель і подивився відео з Феба. Я знаю, що таке протомолекула». «Справді?» – посмішка Дрездена стала трохи щирішою. «Я хочу подякувати вам, що повернули нам вірулентного агента на Еросі. Втрата Анубіса відкинула нас на місяці назад. Знайти інфіковане тіло там, на станції, стало для нас даром Божим». «Я знав. Я, курва, знав це», – думав Джим. Але вголос повторив. «Чому?» «Ви ж розумієте, що це за агент?» Уперше відтоді, як Голден зайшов у кімнату, в голосі Дрездена почулося розчарування. «Я навіть не знаю, що ще вам розповісти. Це найважливіша річ, яка будь-коли ставалася в історії людської раси. Це однозначно доказ того, що ми не одні у Всесвіті, і шанс позбутися обмежень, через які ми прив'язані до цих тісних бульбашок зі скелі й каменю». «Ти не відповів на моє питання», – сказав капітан, ненавидячи свій ніс, який робив загрозливу інтонацію дещо комічною. «Я хочу знати, чому ти вбив 1,5 мільйона людей?» Фред прочистив горло, але не втрутився. Ентоні перевів погляд з Голдена на полковника і назад. «Я відповідаю, капітане. Мільйон з гаком людей – це дрібниці. Те, з чим ми тут працюємо, має значно більший масштаб», – сказав віце-президент, повернувся до крісла, вмостився в ньому і перед тим, як закласти ногу на ногу, підтягнув на колінах штани, аби не розтягувати тканину. «Ви чули про Чингісхана?» «Що?» – запитали Фред з Джимом майже одночасно. Міллер просто поглянув на Дрездена пустими очима, постукуючи цівкою пістоля по броньованому стегну. «Чингісхан. Існує точка зору деяких чиновників, що він вбив чи перемістив до чверті тодішнього населення під час своїх завоювань», – пояснив той. «Він вчинив так, прагнучи створити імперію, що мала розвалитися одразу по його смерті. А в сучасних умовах це означає знищення близько 10 мільярдів людей з огляду на шкоду для поколінь. 1,5 покоління. Ерос навіть похибковим значенням не може вважатися у таких масштабах». «Вас це справді не хвилює», – тихо мовив Фред. «Проте, на відміну від Чингісхана, ми не робимо це задля побудови імперії. Я знаю, що ви думаєте, що ми плануємо звеличити себе, набрати силу». «А ви не плануєте?» – запитав капітан. «Та, звісно, ми плануємо», – голос Дрездена став різким. «Але ви мислите дуже мілко. Побудова найвеличнішої з імперії людства схожа на побудову найбільшого у світі мурашника – дріб'язок. Та десь вже існує цивілізація, що побудувала протомолекулу і шпурнула її в нас 2 мільярди років тому. Вони вже є богами з цієї точки зору. А ким вони стали за цей час? Сфорою у 2 мільярди років». Голден слухав промову Ентоні, і в ньому зростав страх. В цій промові було щось таке, що вимовлялося раніше, можливо, неодноразово. І це спрацювало. Він умовив могутніх людей. Ось чому протоген мав судна з землі і, судячи з усього, майже невичерпні ресурси. «Нас наздогнала жахлива кількість роботи, джентльмени», – вів далі віце-президент з біодосліджень. «Але, на щастя, ми маємо інструмент наших ворогів для її виконання». «Наздогнала?» – перепитав вояк ліворуч від Голдена. Дрезден кивнув йому і посміхнувся. «Протомолекула здатна змінити організм її носія на молекулярному рівні. Вона може утворювати генетичні зміни на льоту. Не просто ДНК, але у всіх стійких реплікаторах. Але це просто машина, вона не мислить. Вона слідує інструкціям. Якщо ми навчимося змінювати це програмування, тоді ми станемо архітекторами цих змін». Голден втрутився. «Якщо це мало б стерти життя на Землі і замінити на що завгодно з того, що потрібно творцям протомолекули, то навіщо випускати її на волю?» «Чудове питання!» – Дрезден підняв один палець вгору, мов професор на лекції. «Протомолекула надійшла до нас без інструкції для користувача. Фактично, ми ніколи дотепер не мали можливості спостерігати дію цієї програми. Молекулі потрібна значна біомаса для того, щоб розвинутись настільки, аби виконати всі директиви, якими б вони не були». Дрезден вказав на екрани навколо себе, вкриті даними. «Ми маємо спостерігати за нею в роботі, бачити, що вона збирається робити, як вона виконуватиме це. І сподіваюся навчитися змінювати цю програму в процесі». «Ти міг би це робити в цистерні з бактеріями», – сказав Джим. «Мені не цікаво перетворювати бактерії», – відповів Ентоні. «Та ти їбанутий на всю голову», – мовив Амос і зробив ще один крок у бік Дрездена. Джим поклав руку на плече кремезного механіка. «Тож», – сказав він, – «ви розберетесь, як працює ця зараза, і тоді що?» «А й тоді все, що завгодно. Белтері, котрі працюватимуть поза своїми кораблями без скафандрів. Людські істоти здатні спати сотні років під час польоту до зірок на колонізаторських кораблях. Більше не потрібно бути прив'язаним до мільйонорічної еволюції в умовах тиску однієї атмосфери та тяжінням в 1G. Бути рабами кисню та води. Ми самі вирішуватимемо, чим ми хочемо бути, і самі програмуватимемо себе бути такими. Ось що нам дасть протомолекула». Дрезден, виголошуючи промову, підвівся з осяяним обличчям пророка. «Все, що ми робимо, краща й єдина надія людства на виживання. Коли ми виберемося звідсіля, то віч на віч зустрінемося з богами». «А якщо не виберемося?» – замислено запитав Фред. «Одного разу вони вже вистрілили в нас зброєю судного дня», – відповів біолог. Кімната потонула в тиші. Джим відчув, як його впевненість вислизає. Він ненавидів кожен Дрезденів аргумент, але просто не міг зрозуміти, як їх відкинути. Він був конче впевненим, що вони є до стоту невірними, але не міг знайти слів. Голос Наомі змусив його здригнутися. «Це їх переконало?» – запитала жінка. «Прошу», – перепитав Дрезден. «Науковців, інженерів, усіх, хто вам потрібні для втілення цього. Вони це й зробили. Вони мали дивитися відео, як люди вмирають по усьому Еросу. Вони мали спроєктувати ці радіоактивні камери смерті. Тож, якщо відкинути варіант, що ви винайняли кожного з серійних убивць сонячної системи і надали їм другу вищу освіту, як ви це зробили?» «Ми модифікували наших науковців так, аби зробити з них соціопатів». Півтузня фрагментів у його голові стали на свої місця. «Соціопати», – мовив він, – «ви зробили з них соціопатів». «Так, високофункціональних соціопатів», – кивнув Дрезден. Здавалося, йому подобалось це пояснювати. «І до того ж екстремально допитливих. Поки ми постачали їм цікаві проблеми і безлімітні ресурси для їх вирішення, вони почувалися вдоволеними». «І чимала команда СБ озброєна нелетальними зарядами для придушення заворушень, якщо не почувались?» «Так, були декілька випадковостей», – відповів Ентоні. Він оглядівся навкруги, злегка насупивши лоба. «Я це знаю. Ви вважаєте це звірством, але я рятую людську расу. Я даю людям зірки». «Ви не погоджуєтесь? Чудово. Дозвольте запитати у вас ось що. Ви можете врятувати Ерос прямо зараз?» Ні, але ми можемо викинути інформацію на смітник, перебив віце-президент. Ви можете зробити так, аби кожен чоловік, жінка і дитина, які померли на Еросі, померли задарма. У кімнаті запала тиша. Фред насупився і склав руки на грудях. Голден розумів боротьбу, що відбувалася у свідомості генерала. Все, що казав пан у дорогому костюмі, було огидним, моторошним і дуже далеким від правди. Або, продовжив він, ми можемо обговорити ціну, ви підете своєю дорогою, а я... Окей, досить цього, озвався Міллер вперше, відколи Дрезден почав торгуватися. Голден глянув на детектива. Його невиразне обличчя закам'яніло. Він більше не стукав цівкою пістоля по нозі. От дідько,